Պարագոպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղիդան։ Դերում շնորհիս ադրփասո ռադիոս մելեբո Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით დღეს შაბათია 21 ივლისი იწყება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა ტრადიციულად მოგასმენებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსის შესახებ შემდეგ კი სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემთ თავდაპირველად ვისაუბრებ თუ რა ვითარება სტიქით დაზარალებულ რაიონში და რა კეთდება დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად.
ყველა კრედიტს გადავაოდებთ 1 წლით და პროცენტები არ დაერიცხება, დაერიცხება 0% პროცენტებს გადაიხდის სახელმწიფო.
მართველი პარტია საქართველოში თანახმა დაიცვას ქცევის წესები, თუმცა ამ წესებს უაპელაციოდ არღებულობს ოპოზიცია.
სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანობა, ეს არის არჩევნების პირობები. თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამიტომ თუ არ იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები, როგორ ვაღიარებთ ჩვენ მიზნებს?
გავრცელოთ ახალ კვლევას, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ხარჯები საარჩევნო მიზნით იხარჯება.
რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ამგვარი გონიზებების გაზრდა მაინდამაინც 2012 წლის მაისში? რატომ იგივე წლის დასაწყისში დაგეგმვისას მათ არ იცოდნენ, რომ სპორტის ხელშეწყობა ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა?
არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ შენიშვნაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს საკუთარი არგუმენტები აქვთ.
ყოველ სახელმწიფო ვერ შეწყვეტს ფუნქციონირებას იმის გამო, რომ ყოველწლიურად არის საარჩევნო ციკლი.
საერთაშორისო ბლოკს შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილი დღეს ტრადიციულად ჩვენს ყოველდღიურ მეათე სტუდიას დაეთმობა, რომლის შინაარსიც უფრო დაწვრილებით ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში შევჩერდებით. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, რომ გრძელდება სტიქით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები კახეთსა და საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს, რომელიც თვალყურს ადევნებს თუ რა ხდება სტიქის ეპიცენტრში კახეთის რეგიონში, რა სპირდება ხელისუფლება მოსახლეობას, რომლებიც კვლავ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში რჩებიან.
სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა ახლა მხოლოდ ზარალის ანაზღაურებაა, რომელიც მათ 19 ივლისის სტიქიის შედეგად მიიღეს. ზარალი მრავალფეროვანია, ქალაქად მცხოვრებს ძირითადად საცხოვრებლები დაუზიანდა, სოფლად კი მოსავალი განადგურდა. დაზარალებულებმა მთავრობის დაპირება მოისმინეს, რომ მათ კომპენსაციას გადაუხდიან. ნაწილს ამ დაპირების ჯერა, ხოლო ნაწილს არა.
ჩვენ ყოველთვის გვეხმარებოდა განგება, ჩვენ მოსახლეობა შეძლების დაგვარადა. ეხლაც არ დაგვტოვებენ, უყურადღებოთ, მე ამაში ერთი წამის არ მეპარება ეჭვი.
კრედიტებით არის ხალხს კრედიტები. 4000 ები სამე არავის, რათი უნდა იარჩებოს, ან ეს კრედიტი რითი უნდა გეისტუროს ხალხმა არის. ამისი ჩამოგვივარდა წყალი და არავინ პატრონი ჩამონგრეულია სიგნის სულთელი ის ჩამგალესილი სულ ჩამოვარდა დაბლა. ერთი არავინ მოსულ არავის არ შეუმოწმები ვარ.
პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც მეორე დღეა თელავში იმყოფება, ამბობს, რომ სტიქით დაზარალებულები სამ კატეგორიად დაიყოფიან. ისინი, ვინც მოსავლის 100% დაკარგა 1300-დან 1500 ლარამდე, ვინც 70%-დან 80%-ამდე დაკარგა 800-დან 900 ლარამდე, ხოლო ვისაც მოსავლის 50% გაუნადგურდა 300-დან 500 ლარამდე კომპენსაციას მიიღებენ.
გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ სასურსათო დახმარების გაცემას, რომელშიც შევა ფქვილი, ზეთი და კარი, რათა შეუმსუბუქოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ გადაიტანონ დანაკარგი, რომელიც მათ მიიღეს. ვისაც კრედიტები აქვს, ყველა კრედიტს გადავაოდებთ 1 წლით და პროცენტები არ დაერიცხება, დაერიცხება 0% პროცენტებს გადაიხდის სახელმწიფო.
თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მცხოვრებთა ერთი ნაწილი დახმარებას მთავრობასთან ერთად მთელ საქართველოს თხოვს. მაია ნიჟარაძე საზოგადოებას ქველმოქმედებისკენ მოუწოდებს.
იცით, ეხლა მე მივმართავთ არა თელავის, არამედ თბილისის მოსახლეობას. ამ შემთხვევაში იძახიან სოს. ძალიან გჭირდება დახმარება, მეგობრებო. იმიტომ რომ თელაველებმა თავიან სახლებს მიხედონ თუ სხვის სახლებს, არ იცი, გჭირდებით ძალიან. ძალიან ხოთ, მიხედეთ თელავს. ფაქტიურად კი არა, საერთოდ არ მოგვეწოდება ელექტროენერგია. არ არის წყალი, არ არის გაზი. ფაქტიურად პირველ ყოფილ მდგომარეობაში ვართ. ანუ როდის აღდგება ეს ყველაფერი?
კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი ირწმუნება, რომ არც ერთი დაზარალებული უყურადღებოდ არ დარჩება. რაც შეეხება ადამიანებს, რომლებიც სტიქიის გამო ღამის გასათევის გარეშე დარჩნენ, მათ საძილე ტომრები და კარვები გადასცეს.
თვალდილიდან დაიწყება სახურავების მასიური გადახურვა, რათა არცერთი ოჯახი არ დარჩეს ღია ცის ქვეშ. თუმცა მინდა გითხრათ ისიც, რომ მანამდე შემოტანილია ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, მე მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ არცერთი ოჯახი არ დარჩება უყურადღებო ყურადღების გარეშე.
როგორ მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება? პოლიტიკური პარტია ახალი მემარჯვენეები ამ პროცესის მონიტორინგს გეგმავენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, ისინი შეეცდებიან თითოეული ადამიანის გასაჭირი ხელისუფლებას მიაწოდონ.
ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, წინა საარჩევნო პერიოდია და ესეც ალბათ გარკვეულ სტიმულს მისცემს ხელისუფლებასაც, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედოს, მაგრამ ჩვენი მხრივ ძალიან აქტიურ მონიტორინგს განვახორციელებთ, რომ მართლაც ყველა მოსახლემ და ყველა ადამიანამდე მივიდეს ეს დახმარება და არ დარჩეს ყურადღების მიღმა არც ერთი ადამიანი.
სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის საგანგებო ცხელი ხაზი ამოქმედა, სადაც ბოლო ინფორმაციით უკვე 2000-ზე მეტი განაცხადია შესული. რეგიონში ამ დრომდე შეფერხებებია ელექტროენერგიით, წყლით და ბუნებრივი აირით მომარაგების მხრივ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება, მე აქვე გეტყვით, რომ სტიქიამ დააზარალა არამხოლოდ კახეთი, არამედ სამცხე-ჯავახეთი. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკაში შემოგთავაზებთ სპეციალურ რეპორტაჟს სამცხე-ჯავახეთიდან. ახლა კი სხვა პოლიტიკური თემების ირგვლივ განვაგრძობთ საუბარს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიათა ქცევის წესების შესახებ ინიცირებულ 4-პუნქტიან დეკლარაციას კამპანია „ეშენ გეხებას“ ფარგლებში მომზადებული შეთავაზებები მეხუთე პუნქტად დაამატა. ამით მართველი პარტია და სამოქალაქო სპექტრი პრაქტიკულად ერთწლოვანი აღმოჩნდნენ იმ საკითხში, რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველ საყოფად კანონთან ერთად ნების დემონსტრირებაც მნიშვნელოვანია, რის არ ქონასაც მართულ პარტიას ხშირად საყვედურობდნენ ოპონენტები. შეიტანო თუ არა რაიმე კორექტივები დეკლარაციის ერთდროულად 17 პუნქტით გამრავალ ფერონება ქართული ოცნების ოპოზიციურ პოლიტიკურ კოალიციის სკეპტიკურ დამოკიდებულებაში დოკუმენტის მიმართ, და რჩება თუ არა არჩევნების შედეგების აღიარების საკითხი წინააღმდეგობის მთავარ მიზეზად? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სწორედ 17 დებულებისგან შედგება არასამთავრობო სექტორის მიერ მომზადებული თეზისები, რომლებიც პარტიათა ქცევის დეკლარაციას კრებითად მეხუთე პუნქტად დაემატა. შესაბამისად, დოკუმენტი, რომელზე ხელმოწერისკენაც 18 ივლისს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა, სულ 21 საკითხს მოიცავს და მთლიანობაში შეეხება იმ კანონიერ და მორალურ მოთხოვნებს, რომლებმაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან კონკურენტულ გარემოში გამართვა უნდა უზრუნველყონ.
ფიქრობ, მათ მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს ნამდვილად გააჩნია ღირებულება. ის პრინციპები, რომელიც შემოგთავაზეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მათი ცხოვრებაში გატარება ნამდვილად დაგვეხმარება იმაში, რომ საარჩევნო გარემო იყოს უფრო დაცული და უფრო თავისუფალი.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაზე გამოხმაურებით თუ ვიმსჯელებ, დეკლარაციაზე მიერთების მსურველ პოლიტიკურ პარტიათა რიცხვი არ შეცვლილა. ყარად ჯერჯერობით პარტიათა ქცევის წესებს წარმოდგენილი სახით მხარს უჭერენ ქრისტიან დემოკრატები, ეროვნულ დემოკრატები, ევროპელი დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ის კვლავაც დეკლარაციის მეოთხე პუნქტზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ არჩევნების შედეგების უპირობო აღიარების საკითხს ხელს არ მოაწერს. კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერ ზაქარია ქუთნაშვილს მოუსმინეთ.
არჩევნების აღიარება, ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ჩვენ უპირობოდ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ. რაც შეეხება პირობებს, რა პირობები უნდა იყოს, ეს პირობები არ ძალიან მარტივი და ნათელი. სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანობა, ეს არის არჩევნების პირობები. თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამიტომ თუ არ იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები, როგორ ვაღიარებთ ჩვენ მიზნებს?
პარტიათა ქცევის წესების დეკლარაციის მეოთხე მუხლის თანახმად პარტიები იღებენ ვალდებულებას, რომ აღიარონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგები. ამ ჩანაწერის დეკლარაციაში მოხვედრა სულიად გასაგებია ექსპერტისთვის გიგი თევზაძისთვის. იგი ფიქრობს, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არჩევნების შემდეგ მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის თავიდან ასაცილებლად გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია.
თუ არ მოხდა ცხადი დარღვევები, ხო, და თუ არ მოხდა ცხადი დარღვევები და საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ არ იქნა დაფიქსირებული ცხადი დარღვევები, ნებისმიერი დეკლარაცია, უსაფუძვო დეკლარაცია არჩევნების არალეგიტიმური შესახებ გამოიწვევს, შეიძლება გამოიწვევს სერიოზული დესტაბილიზაცია ქვეყანაში.
ქართული ოცნების მიერ არჩევნების მეორე დღისთვის, ანუ არეულობისა და დესტაბილიზაციისთვის შეგნებული მზადების შესახებ თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დეპუტატმა აგაკი მინაშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ეს კითხვა შეიძლება თავისთავად ძალიან საეჭვო რაც გააჩნია ქართული ოცნების მეოთხე პუნქტთან მიმართებაში. რატომ შოვენ აცები თემოჩკი თქვიშა და ხوار მზადებიან სხვა რამისთვის და არა კონკრეტულად არჩევნებისთვის.
აკაკი მინაშვილის ამ განცხადების კომენტირებისას ექსპერტმა პოლიტიკურ საკითხებში გიორგი მარგველაშვილმა შენიშნა, რომ ეს არის სერიოზული ბრალდება, რომელსაც მეტი გამყარება სჭირდება. ნაციონალურ მოძრაობას ექსპერტი ურჩევს პოლიტიკური დიალოგის წარმოება, თუ სურს მოლაპარაკები კონსტრუქციულად დაიწყოს. ზოგადად კი საქართველოში უკანასკნელი 20-წლიანი პრაქტიკის გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილი არჩევნების აღიარების დებულების ჩამოყალიბებას და მასზე მსჯელობის დაწყებას ძროულ და აქტუალურ საკითხად მიიჩნევს. იგი ფიქრობს, რომ განვლილი პერიოდი ხასიათდებოდა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნებისადმი უნდობლობით.
ეს არის შეიძლება ამ ეტაპზე გახმოვანებული ქართული ოცნების მიერ, მაგრამ უკვე სამწუხარო ძალიან ძველი ტრადიცია ამ ნეგატივს საქართველოში. ქართული ოცნების დაწყებული რო იყოს ეს კიდე არა უშავს. ეს არის ძალიან დიდი ხანია, უკვე ნათლად ჩანს, რომ ვერც ერთი ორგანიზაცია ცესკოდან დაწყებული და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები დამთავრებული ესე თამამად ვერ განაცხადებს, რომ ისინი არის იმკეთებელი არბიტრები ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში.
გიორგი მარგველაშვილი მრავალწლიანი პოლიტიკური დილემის გადაჭრის საშუალებას პარტიათ შორისი დიალოგის გაგრძელებაში და დეკლარაციის მეოთხე პუნქტის მარტივი ფორმულირების სიღრმისეული პროცედურული ჩანაწერებით შეცვლაში ხედავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოს.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია დილის თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ ერთი კვლევით, რომლის თანახმად სახელმწიფო სახსრები წინასაარჩევნო მიზნებისათვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან უნდა იხარჯებოდეს. სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა, ასე ქვია ანგარიში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 20 ივლისს გამოაქვეყნა და სადაც ასახულია სავარაუდოდ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტული შემთხვევები. ხელისუფლების წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ კვლევას ბოლომდე არენდობიან. უფრო მეტს ნინო თახნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჯარო ფინანსების ხარჯვის ტენდენციებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ეს ტენდენციები საარჩევნო წლებში განსხვავებულ სახეს იძენს, რის შედეგადაც ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი პოპულისტური პროექტების განხორციელებაზე იხარჯება. საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვა. ასე უწოდებენ ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ პროგრამებს, რომელსაც ხელისუფლება უკანასკნელი თვეები ახორციელებს. ისინი ფიქრობენ, რომ პროგრამების 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაწყება სახელმწიფო ფინანსური რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება. ბიუჯეტის ამ მიზნით გამოყენება კი საფრთხის ქვეშ აყენებს სამართლიან და თანასწორ საარჩევნო გარემოს შექმნას. ამბობს ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი და იქვე მიუთითებს, რომ უკანასკნელ თვეებში ხელისუფლების მიერ წამოყენებული ინიციატივები, რომლებიც უფრო მეტად სოციალურ და მოკლევადიან დასაქმების პროექტებს გულისხმობს, პირდაპირ შეიძლება დაუკავშირდეს მართველი გუნდის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებას. ნინა ხატისკაცი გამოკვლევის მიერ გამოვლენილ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტულ შემთხვევებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელთა შორისაა სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა, ხანდაზმულობის პენსიის 25%-იანი ზრდა, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ით გაფართოება და სხვა.
ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე წლევანდელი მონაცემები, ჩვენ ვადარებთ წინა წლის მონაცემებს. აი მაგალითად, ახლა ჩვენ მევენახეობაზე საუბრობდით, 2011 წელს ეს თანხა 10 მილიონ შეადგენდა, ეხლა ეს უკვე 30 მილიონზე მეტია. იგივე ვთქვათ სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენ სვავთ კითხვას, რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ამგვარი გონიზებების გაზრდა მაინდამაინც 2012 წლის მაისში, რატომ იგივე წლის დასაწყისში დაგეგმვისას მათ არ იცოდნენ, რომ სპორტის ხელშეწყობა ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა.
სავარაუდოდ წინასაარჩევნოდ გათვლილ პროექტს უწოდებს ნინა ხატისკაცი დასაქმების სახელმწიფო აპარატის შექმნასაც.
შუა წელში ამგვარი მნიშვნელოვანი ცვლილება, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ თქვათ რამდენიმე თვის წინ გაკეთებული გამოკითხვები ადასტურებს, რომ უმრავლესობა ერთ-ერთი თქვათ მთავარი პრობლემაა, უფრო ამ უმრჩევლის გულის მოგებაზე გაკეთებულ ნაბიჯებს გავს.
Ანკარაში რომლის სახელწოდებაცაა სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა, გარკვეული ოპონირება გაუწია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ, უწყებათაშორისი კომისიის წევრმა თამარ კინწურაშვილმა. როგორც ის ამბობს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩამოთვლილი პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილი არა წინა საარჩევნო პერიოდში, არამედ გაცილებით ადრე დაიწყო.
Კიდე პენსიების ზრდა, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ტენდენცია გაცილებით ადრეც იყო. Ну, სახელმწიფო ვერ შეწყვეტს ფუნქციონირებას იმის გამო, რომ ყოველწლიურად არის საარჩევნო ციკლი.
Როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიუთითებს სახელმწიფო ხარჯების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას ხელს უწყობს ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, რომელიც საკმარისად არ არის დეტალიზებული, რის გამოც მათი თქმით ხანდახან გაუგებარია, როგორ იხარჯება გარკვეული თანხები. ამასაზრებას არაერთხელ დაუპირისპირდა რადიო თავისუფლებას ნასაუბარში პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროგრამული დაგეგმვა, რომელიც წელს პირველად განხორციელდა, სრულად უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობას და იმას, თუ რისკენ არის მიმართული ესა თუ ის პროგრამა. Თუმცა სრულად საპირისპირო მოსაზრება აქვს საქართველოს ბიუჯეტის პროგრამულობასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თამარ ჩუგოშვილს.
ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ გადავედით პროგრამულ ბიუჯეტზე. პროგრამული ბიუჯეტი ასეთ პრობლემებს თავიდან აგვაცილებდა, იმიტომ რომ წლებით ადრე მოხდებოდა შორს მიმავალ გეგმებზე და შორს მიმავალ ეფექტზე გათვლილი პროგრამების განხორციელება. ეს ვერ მოახერხეთ სამწუხაროდ და შესაბამისად ასეთი სპონტანური ცვლილებები ახლა ბიუჯეტში არის ჩვეულებრივი ამბავი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ოღონდ ასე ჩანს, რომ ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული კონკრეტული პარტიის ინტერესებთან.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებისათვის გასცემს, სწორედ რეალურ პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადასვლა, რომელიც მათი თქმით მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბიუჯეტის საარჩევნო მიზნით ხარჯვას და შესაბამისად ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სამართლიან და თანასწორ წინასაარჩევნო გარემოს შექმნას. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგესალმებით თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. 2 წუთში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. მანამდე კი მოდით თვალი გადავაროთ საქართველოს პრესას. ნინო გელაშვილი დაგვეხმარება ამაში.
თელავი პარალიზებულია, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში სტიქია მძვინვარებს. ნაომარივით თელავი, ასეთია სათაურები. პოლიტიკურ და წინასაარჩევნო ამბებს რაც შეეხება, კლავაც პრესის უდიდესი ნაწილი უკავია. ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ქართული ოცნების წევრ რომან კუსიანთან, რომელსაც ოცნების ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის გამო სასამართლომ ჯარიმის სახით 150,000 ლარის გადახდა დააკისრა. თეთრის გადახდას არ მოპირება, აცხადებს კუსიანი და დასძენს. რაც შეეხება ამ 150,000 ლარს, აქ უკვე მათ მიერვე მიღებული კანონის აბსურდულობაზეა ლაპარაკი. ესე იგი გიმტკიცებენ, რომ შემოსავალი არ გაქვს, უქონელი ხარ, მაგრამ ახლა ამაზე 5ჯერ მეტი ფული საიდანაც გინდა იქიდან უნდა გააჩინო და ქურდულად ბრწყალებში რომ ვთქვა თავანი ჩააბარო, ამბობს რომან კუსიანი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთის ჟურნალისტი ერთი კვირის წინ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველო არ იყიდება წარმომადგენელ გიგა ნასარიძეს ესაუბრება. ნასარიძე აცხადებს: ჩემს მეგობრებთან ერთად მცირე აგურს დავდებ დიდ კედელზე, რასაც არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება ქვია. ნასარიძის აზრით ივანიშვილი მთელი ქვეყნის მეტოქეა. 24 საათში საფრანგეთში ორგანიზაცია კარტია 2010-ის დამფუძნებელ მედია თუშმალიშვილთან ინტერვიუს ცენტრალური თემაც ბიძინა ივანიშვილი და მისი კოალიცია. რუსეთის ყურის საამებლად ნათქომი ფრაზა სააკაშვილი თავს დაესხა მძინარე ცხინვალს, გარდა შინაარსობრივი აბსურდულობისა ქვეყნის ისეთი მძიმე ღალატია, რომელსაც არ წახსნა აქვს და არც პატიებაო, აცხადებს მედია თუშმალიშვილი და თვლის, რომ 2008 წელს საქართველოს პრეზიდენტი იდგა არჩევანის წინაშე. ან ჯარი უნდა შესულიყო ცხინვალში და შეეჩერებინა რუსეთის არმიის წინსვლა, ან გაეცა ბრძანება გაეთხარა ცანგრები თბილისის მისადგომებთან დედაქალაქის დასაცავად. მერაბიშვილსა და ივანიშვილს შორის მოლაპარაკების პერსპექტივაზე დასმულ შეკითხვას კი მედია თუშმალიშვილი ასე პასუხობს: ფიქრობ, რომ თუ ის მართლაც შედგება, ეს იქნება არა მერაბიშვილის, არამედ ივანიშვილის ინიციატივა, რადგან მან იცის, რომ უმრავლესობით პარლამენტში ვერ მოვა და არ არის გამორიცხული, რომ სხვა გზები ეძიოსო. რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატი, საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი მის ოჯახზე ზეწოლის შესახებ ლაპარაკობს. ზუსტად ერთი საათის წინ შემატყობინეს, ამბობს ის, რომ ჩემი ძმისშვილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ის ქართული გადმოცნების აქტიური მხარდამჭერია. ქარელში კოალიციის შტაბში აქტიურად მოღვაწეობდა და სწორედ ამიტომ დაითხოვეს სამსახურიდან, ამბობს შოთა ხაბარელი. რეზონანსი წერს, რომ უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს საარჩევნო უფლება ეზღუდებათ იმის გამო, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით საკონსულო აღრიცხვისთვის მათ საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარდგენა ევალებათ. რასაც უცხოეთში არალეგალურად მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ვერ შეძლებს და როგორც რეზონანსის სტატიაში წაიკითხავთ, ვერ შეძლებენ ბევრ ქვეყანაში ლეგალურად მყოფი საქართველოს მოქალაქეებიც. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსოცის კარიშვილი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძირითადი ბრალეული შექმნილ ვითარებაში გახლავთ ის გარემოცვა, რომელიც საკუთარი ნებით შეირჩია საქართველოს პრეზიდენტმა და თავად გახდა მისივე მძევალი. ცისკარიშვილი თვლის, რომ სააკაშვილის გარემოცვის უმრავლესობას ელის არა პოლიტიკური სანაგვე, არამედ ნაგვიანი ციხე. შესაბამისად ისინი იბრძვიან საკუთარი ტყავის გადარჩენისთვის და თანდათან ძირავენ სააკაშვილის პერსპექტივას, რომ დარჩეს საინტერესო პოლიტიკოსად საერთაშორისო მასშტაბში, აცხადებს სოსოცის კარიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება დილის თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის განცხადებით, სირიაში არა საერთაშორისო შეერაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობს, რაც სხვა სიტყვებით სამოქალაქო ომს ნიშნავს. თუმცა გაეროს ჯერჯერობით ეს განსაზღვრება არ დაუდასტურებია. შესაძლოა იმის გამო, რომ დადასტურების შემთხვევაში სირიის რეჟიმს ძალის გამოყენების უფრო მეტი თავისუფლება მიეცემა. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი სირიაში შექმნილ ვითარებას არასაერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტს უწოდებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებს გადადგეს და დასცენს, რომ საწინააღმდეგო შემთხვევაში მას სამოქალაქო ომი დაემუქრება. რუსეთის დიპლომატები სიფრთხილეს იჩენენ და სირიაში მიმდინარე ბრძოლას უბრალოდ შეიარაღებულ კონფლიქტს უწოდებენ. ასეთ ფონზე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე აქტიურად არის ჩართული ბრძოლის დასრულების მცდელობებში, გაერო, თავს იკავებს ოფიციალური განსაზღვრების შემუშავებისგან, თუმცა გაეროს ცალკეულ მოხელეებს აქა-იქ წამოსდებათ ხოლმე სამოქალაქო ომის ცნება. შეკითხვას მაინც როგორია გაეროს ოფიციალური პოზიცია სიტყვიერი განსაზღვრების საკითხზე, გენერალური მდივნის პრესმდივანმა მარტინ ნესირსკიმ ასე უპასუხა.
As we've said all along and as the
თავიდანვე ვამბობდით და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც აცხადებს, რომ ამ განსაზღვრებას, რომელიც ქვეყნის ზოგიერთი რეგიონისთვის უპრიანია, ზოგიერთისთვის არა, იურიდიული შედეგები ახლავს თან საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კანონმდებლობასთან მიმართებით. ამიტომ არის ეს დეფინიცია მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც მისი განსაზღვრა წითელი ჯვრის მიერ. ცხადია, ეს მისიისთვისაც მნიშვნელოვანია. თუ უკვე არ გაუკეთებია ეს, მან უნდა დაადგინოს ეს რას ნიშნავს პრაქტიკული
თვალსაზრისით. In practical terms.
Mainz rasnichnos es. Gaero faktobrivat tsiteli jvris sartashoriso komitets misdevs konfliktis gansazgrobis sakmeshi. Komitetis mier dadgenel definitsias ki mishnulovani datvirtva aks. Is gavlenas axtens diplomatiur protsesebze. Samomavlot shesazloa gavlena ikonios imazets tsauqeneben to ara samtavroboan meambokheebis zaleps omis danashaulebis chadenis braldebebs. კონფლიქტისთვის მიცემული კლასიფიკაცია იმ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ ის გავლენას ახდენს უფლებების დაცვის მოთხოვნის სიმკაცრეზეც, მათ შორის სიცოცხლის საყოველთაო უფლების, სიტყვის თავისუფლების და მშვიდობიანი თავშეყრის უფლებების. მაგალითად, როცა გარკვეული პერიოდის წინ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დაადგინა, რომ სირიის სამ რეგიონში, იდლიბში, ჰომსში და ჰამაში სამოქალაქო ომის მდგომარეობაა, გაერომ გაიზიარა ეს კლასიფიკაცია. შესაბამისად, ეჭვგარეშე გახდა ის, რომ ამ რეგიონებთან მიმართებით საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობა უნდა ამოქმედებულიყო. გაეროს საქმიანობის ანალიტიკოსი და Century Foundation-ის წამყვანი ექსპერტი ჯეფრი ლორენტი იმ სხვა შესაძლო შედეგებზე საუბრობს, რაც სამოქალაქო ომის განსაზღვრების გამოყენებას მოხვდა.
საქმე სამოქალაქო ომთან გვაქვს და არა საშინაო კონტექსტში განხორციელებულ საპოლიციო ოპერაციასთან, ჩანს, რომ ამით მთავრობას უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემა ძლავრი ძალა გამოიყენოს იმ შეერარებული ელემენტების წინააღმდეგ, რომლებიც ახლა უკვე ქვეყნის შიგნით მოქმედ ომის მხარედ არიან მიჩნეული. ხალხის კედელთან მიყენება და უბრალოდ დახვრეტა არ შეიძლება. ეს ნებისმიერი საზომით სასტიკ დანაშაულად ჩაითვლება. იმის მიუხედავად, ამას სამოქალაქო ომს უწოდებ თუ არა. მაგრამ ეს დეფინიცია სამხედრო ოპერაციებს მართლაც ანიჭებს ლეგიტიმურობის უფრო მაღალ ხარისხს, კონფლიქტის ორივე მხარესთან მიმართებით.
დეფინიციის მნიშვნელობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრესმდივანი ალექსის ჰიბიც საუბრობს. ამბობს, რომ კონფლიქტის სამოქალაქო ომად გამოცხადებით მებრძოლები საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კანონმდებლობას დაექვემდებარებიან, რაც მისი აზრით დადებითი ფაქტორი იქნება.
We want to make sure that even in the worst of times of hostility,
კვინდა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ყველაზე მძიმე პირობებშიც ბრძოლის დროსაც იმოქმედებს გარკვეული კრიტერიუმი, რომელიც უნდა დაიცვან. არა საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ სამოქალაქო პირების დაცვაზე, იმ ადამიანების დაცვაზე, რომლებიც არ არიან ან აღარ არიან შეტაკებების მონაწილეები. ისინი დაცული უნდა იყვნენ, თუ დაიჭრებიან, მათ უნდა მოუარონ და ასე შემდეგ. ჯანდაცვასაც გულისხმობ. მსხვერპლებს და დაჭრილებს საავადმყოფოებამდე მიღწევის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექიმებს, მედდებს, სასწრაფო დახმარების მანქანების მძღოლებს და ასე შემდეგ ჰქონდეთ თავიანთი საქმის კეთების საშუალება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომლებიც გათვალისწინებულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობით. მნიშვნელოვანია ეს გვახსოვდეს.
სირიაში უკვე 16 თვეა მიმდინარეობს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხება, რასაც გავრცელებული შეფასებით 17000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემის ეთერს რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღუბრუნდება საჭიროებენ ჯარი. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთს საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეუბნება რომ ჩვენ თრიმასაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებულს დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება დილის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთის ავტონომიურ თათრეთის რესპუბლიკაში, დედაქალაქ ყაზანში, გავლენიანი სასულიერო პირის თავხედური მკვლელობა და თავდასხმა რესპუბლიკის მუფტიზე სრულიად მოულოდნელი იყო. თათრეთი ტრადიციულად არაექსტრემისტული, ყველაზე მეტად სტაბილური რეგიონია რუსეთის მაჰმადიანებით დასახლებულ მხარეებს შორის. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ერთ-ორ მოსაზრებას თავდასხმების შესაძლებ მოტივებზე.
ჩრდილოეთ კავკასიის რომელიმე რესპუბლიკაში რომ მომხდარიყო ასეთ თავდასხმებს, შეიძლება ამგვარი რეაქცია არც მოხოლოდა. მაგრამ ყაზანში, შვიდი რესპუბლიკის მქონე დედაქალაქში, დღისით მზისით ასეთი გავლენის მქონე სასულიერო პირებზე თავდასხმა ერთობ მოულოდნელი იყო. სამი აფეთქება მოხდა მუფთის ილდუს ფაიზოვის მანქანაში. ის თვითონ დაშავდა და საავადმყოფოში მოათავსეს. მისი ყოფილი მოადგილე გავლენიანი სასულიერო პირი ვალიულა იაკუპოვი მანამდე ერთი საათით ადრე ტყვით მისავე ბინასთან მოკლეს. ამ დრომდე პასუხისმგებლობა მომხდარზე არავის უკისრია. დაკავებულია ხუთი ეჭვმიტანილი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა განაცხადა, რომ მომხდარი დაკავშირებული უნდა იყოს მექაში ჰაჯიზე მოგზაურობისთვის თანხების შეგროვების საქმესთან, რადგან მუფტიმ მასზე კონტროლი დააწესა.
После избрания Файзова главным муфтием.
Масмерец Файзовი თათრეთის მთავარ მუფტით აირჩიეს ისლამის რადიკალური მიმდინარეობების მიმართ, მან მკაცრი პოზიცია დაიკავა. ფაიზოვი ხელს უშლიდა იმ ორგანიზაციების მუშაობას, რომლებიც ისლამის ამ მიმართულებებს ხადაგებდნენ. ამას გარდა მას საკუთარ კონტროლს დაუქვემდებარა იდელ ჰაჯის ფულადის სახსრების მოძრაობა. ეს ორგანიზაცია მექაში მაჰმადიანების მოგზაურობით იყო დაკავებული. ამ ნიადაგზე მუფტის კონფლიქტი ჰქონდა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან, რომელიც ფაიზოვს დაემკვიდრა.
Угрозы в адрес Файзова.
სანამ გამოძიება გრძელდება და სანამ სასამართლო გაარკვევდეს ვინ არიან ჭეშმარიტი ბოროტმოქმედები, გამოითქმის მოსაზრებები, ვის შეიძლებოდა დასჭირვებოდა მოსკოვის მომხრე სასულიერო პირების თავიდან მოშორება. ეთნიკურ და რელიგიურ საკითხთა ექსპერტია რაის სულეიმანოვი, რომელიც კვლევით ინსტიტუტს განაგებს ყაზანში. მისი აზრით, ეს თავდასხმები იმის ნიშანი უნდა იყოს, რომ სამხრეთიდან ისლამური ამბოხება ჩრდილოეთისკენ იწყებს გავრცელებას.
Татарстане развивается сейчас
Თათრეთში მოვლენები ახლა ჩრდილო კავკასიური სცენარით ვითარდება და ვრცელდება მთელს ვოლგისპირეთზე. 10 წლის წინ ასევე ხოცავდნენ დაღესტანში მაჰმადიან სასულიერო პირებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ვაჰაბისტების მიერ თავსმოყრილ ამეგრეთ წოდებულ ჭეშმარიტ ისლამს. თათრეთში პოლიტიკა იმ პრინციპზეა აგებული, რომ რესპუბლიკა კარგი მხრით წარმოაჩინონ. საერო ხელისუფლება სუსტია. გამორიცხული არ არის, რომ ბესლანის ტიპის მძევლების აყვანის ტრაგედია აქაც განმეორდეს.
ერთ მცირე მონაკვეთს გაგაცნობთ რუსეთის სახელმწიფო ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებიდან, სადაც დანაშაულის სხვა მოტივებთან ერთად ლაპარაკია იმაზე, რომ თათრეთის მუფტის ოფისი წინააღმდეგობას უწევდა თათრეთის ტერიტორიაზე რადიკალურ რელიგიური იდეების გავრცელებას. ეს რაც შეეხება კომიტეტის განცხადებას, თვითონ მოკლული 59 წლის იაკუპოვი თათრეთის სასულიერო საბჭოს ვეტერანი წევრი იყო. იაკუპოვი 2000-ის მანძილზე მუფტის მოადგილე იყო და ბოლოს ამ საბჭოს რელიგიური განათლების უწყება ჩააბარეს. ის იყო ფედერალურ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კავშირების მქონე გავლენიანი ფიგურა, თათრეთში მაჰმადიანურ რელიგიასთან დაკავშირებულ საკითხებში ზომიერი ქმედების განმაპირობებელი. იაკუპოვი არ ემხრობოდა და ზღუდავდა თათრეთის მოქალაქეთა უცხოეთის რელიგიურ სკოლებში მედრესეებში გაშვებას. მისი აზრით, სამშობლოში განსწავლული რელიგიური პირები უფრო ზომიერები იქნებოდნენ და უფრო უკეთ მოემზადებოდნენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებთან რესპუბლიკის მოსახლეობის უმრავლესობასთან მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის. ვაჰაბიზმისა და სალაფიზმის მიმართ იაკუპოვის აშკარად უარყოფით პოზიციას მიიჩნევს თავდასხმის შესაძლებელ მოტივად ირაკ მურტაზინი, ჟურნალისტი, რომელიც რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის შაიმიევის პრესმდივანი იყო.
იმას ვიცნობდი, როგორც თათრეთის ვაჰაბიზაციის წინააღმდეგ მებრძოლს. შესაძლოა ეს იყო ვაჰაბისტების შურისძიება იმისთვის, რომ თათრეთის მაჰმადიანთა სასულიერო მმართველობა თათრეთის მეჩეთებში შეღწევის საშუალებას არ აძლევს ვაჰაბიზმს.
ფაიზოვი, როგორც მუფტი, მართლაც ვერ არის ისე გავლენიანი, როგორც იაკუპოვი, მაგრამ მან მოახერხა თათრეთის მაჰმადიანთა კონსოლიდაცია. ეს არის განსაკუთრებული მის საქმიანობაში. თათრეთი თავისთავად ნავთობით მდიდარი რესპუბლიკაა, იქ იხილავთ დიდ და მდიდრულ მეჩეთებს, აქვე დაიბეჭდა მსოფლიოში უდიდესი ყურანი, რომელიც 800 კილოს იწონის და მორთულია ოქროთი, მალაქიტით და იასპით. მაგრამ თათრები არ არიან ძალიან რელიგიური. ისინი თავს მაჰმადიანებად თვლიან, მაგრამ ძალიან ცოტას თუ უწოდებს კაცი ღვთის მოშიშს. და თათრეთში უთანხმოებაა იმ საკითხზე, რამდენად გავრცელდა ან შეიძლება თუ არა გავრცელდეს ვაჰაბიზმი რესპუბლიკაში. ხუთშაბათის თავდასხმები მოულოდნელი იყო ადგილობრივი და ცენტრალური მმართველობისთვის. ზოგიერთი მიმომხილველი არ გამორიცხავს, რომ მოსკოვი ამ აქტებს შედარებით მეტი თავისუფლების მქონე თათრეთზე უფრო ფართო კონტროლის დაწესებისთვის გამოიყენებს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. თქვენ მოისმინეთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენს გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდიაშიც პირველი თემა გვექნება წყალდიდობა და სტიქია, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა სამცხე ჯავახეთს.
Ту სახელმწიფო არ დაგვეხმარა ჩვენ. ვერვინ ვერ შეძლებთ ამ ამბავს სიმას გადატანას. როგორ ვიარჩევოთ, რა ვჭამოთ, რა ვსვათ თამაში მეთქი არის. აღარაფერი აღარ შეგვაჩინა ამ ოხერმა ბუნებამ რა.
შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ვითარება პეტრას ციხეზე, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით წელს მისი რეკონსტრუქცია უნდა დასრულებულიყო.
რა ახლად გამომცხარმა ასე ვთქვათ ფირმამ ვარი თქვა თავისი უფლებების შესრულებაზე და ხელშეკრულება ჩაიშალა საბედნიეროდ.
რა ცოდნას გვაძლევენ არქივები და რატომ არის დახურული არქივები რუსეთში?
ფსბ-ს არქივებში მუშაობდით მხოლოდ 2000 წლამდე. როგორც კი პუტინი მოვიდა, არქივები ოფიციალურად დაიხურა. მანამდე 91 წელს შეგუშეს არქივებში 20 ადამიანი.
მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ ასევე უზბეკეთის პრეზიდენტის ქალიშვილის გულნარა ქარიმოვას ახალ ამპლუაზე, მასობრივი ქორწილის რიტუალები უზბეკეთში.
ბევრი თვლის, რომ ფონდი ფორუმი გულნარა ქარიმოვასთვის უზენარესად PR მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშის თანახმად, უზბეკეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, სადაც ადამიანის უფლებები ყველაზე ხშირად და უხეშად ირღვევა.
პირველი სიუჟეტი, როგორც გაცემის ანონსშიც გითხარით, სამცხე ჯავახეთში სტიქით მიყერებულ ზარალს შეეხება ძლიერ მაქარმა სეტყვამ და წვიმამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 18 სოფელი და ასპინძის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი ძალიან მძიმედ დააზარალა სტიქიამ სახნავსათესი ფართობების გარდა დაზიანა სახლის სახურავები ავტომანქანები დაიხოცა შინაური ფრინველი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს ზარალს სპეციალური კომისია ითვლის მოუსმინეთ ახალციხიდან ჩვენს კორესპონდენტს მაია იველაშვილს
დაახლოებით 25 გრძელდებოდა სეტ ძალიან მსხვილი კვერცხი სტოლა თითქმის თითქმის აღარაფერ დაგვიტოვა რა შენობიდან მთელი კრიშა სუნთლად დახვრიტა ისეთი თითქოს დაცხრილულია რა ესეთი არ მახსოვს 75 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს ესეთ სიტყვა აქ
რა ვნახეთ ვერ გამოვდიოდით გარეთ საქონელი გარეთ ყველაფერი გარეთ ამდენი მოყვანილი უკვე ივლისია აღარც დარგვა შეიძლება არაფერს არ ეთყობა ბოსტანში თუ რამე არსებობს თუ რამე იყო იტყვი რომ აი ახლათ არის მოხნული სწორებული ყველაფერი. ჯერ ღამი არ მინახავს სიტყვა არასოდეს და ასეთი სიმსხოს სიტყვა საერთოდ არ მინახავს. სოკოს მაგვარი და რაღაც თითქოს ვარსკოლავებიანი თავისი როიტყან კუდებივით რაღაც გონდა იმ სიტყვას.
ძლიერი სიტყვისგან მიყენებულ ზარალს სამცხე ჯავახეთში ჯერ კიდევ ითვლიან. სტიქიიდან მესამე დღეს გაწმენდილია ქუჩები, აღდგენილია ელექტროენერგიის მიწოდება, დასუფთავებულია გზები. ამ დროის მონაცემებით მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მიყენებულმა ზარალმა 1 000 000 ლარს გადააჭარბა. ლამარა ხითარიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სტიქიამ მოსავლის გარეშე დატოვა. სოფელ ვალეში, როგორც იგი ამბობს, მოსახლეობა ჯერ ყინვამ, შემდეგ კი ძლიერმა სეტყვამ ფაქტიურად ულუკმაპურად დატოვა. ხალბატონი ლამარა ამბობს, რომ სოფელი სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა.
შემოდგომით გაიყინა ეს კომბოსტო, თავიდან გაგვიჭირდა გაყიდვა. გასული წლიდან სოფელი ამ დღეშია, აგროსესხების საფუძველზეა ეს მთლიანი ეს სოფელი, შექმნილი, აწყობილი აგროსესხებზე. ეს გასული წელი კიდე შევეგუეთ, ცეტყა ორჯერ, სამჯერ მოვიდა, მაგრამ ასეთი დიდი ზარალი არ მიგვიღე, ეხლა საერთოდ მიწასთან განადგურ. შემოდგომით იყო ყინვა, მთლიანი 10000 ტონა კომბოსტო გაყინული ჰქონდა სოფელში.
ძლიერი სიტყვის გამო მიყენებულ ზარალს აუნაზღაურებელს უწოდებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც. 19 ივლისის სტიქიამ სხვა სოფლების მსგავსად იდუმალაც გაანადგურა. ქარჩაიძეების საცხოვრებელი სახლის გადახურვა დანარჩენი სახლების მსგავსად პირველ ეტაპზე გამგეობამ პოლიეთილენის ნაჭრებით დაიწყო. 75 წლის ალექსი ქარჩაიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე მათ არსებობა გაუჭირდებათ.
ერთები სიკვდილამდე მისული ვარ, მაგრამ ესეთი რამ მე არ მინახია მაგის მეტი არ იყოს. აღარაფერი აღარ დაგვიტო. ბალახი ყო აგეს ჩაწეწკა ისევე რომ ბატკანს ვერ შეჭამს რომ ერთი პატარა თითქნა მოგლიდოს. სახლში ჩამოწოლილი არის მთლიანად. ჩაანგრია. ამ ხელა სეტყვა ჩამოდიოდა რომ გამოვიდა გარეთ ფუტკარი და ისევე ჩახოც ადგილზედვე. თუ სახელმწიფო არ დაგვეხმარა ჩვენ ვერვინ ვერ შეძლებთ ამ ამბავს სიმას გადატანას. როგორია ეგოთ რა ჩამოთ რა ვსვათ მაგი მეტი არის აღარაფერი აღარ შეგვარჩინა ამ ოხერმა ბუნებამ რა
მოსალოდნელი ნალექის გამო ასპინძის მუნიციპალიტეტმა სარეზერვო ფონდიდან პირველ ეტაპზე პოლიეთილენი შეისყიდა ორ ჯგუფად დაყოფილი სამაშველო სამსახურები მეორე დღეა დაზიანებულ სახურავებს პოლიეთილენის ნაჭრებს აფარებენ საგანგებო სიტუაციების ანალიტიკური სამსახურის უფროსი შოთა ზედგინძე განმარტავს რომ ასპინძის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტად სოფლები დამალა და იდუმალა დაზარალდა.
გამოსულები ვართ სოფლის დასახმარებლად. ორი ჯგუფი არის, ერთი ახალციხეში მუშაობს, ერთი კიდე აგერა სოფელი დუმალაში ვართ ამოსულები და ვეხმარებით მოსახლეობას თუ რამე საგანგებო სიტუაციები შეიქმნება კიდე გვერდზე დაუდგებთ. კრიშებია ძალიან დამდროული და აგერა ველოდებით ახლა დავწერით და დავიწყებ სამუშაოებს.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ბიუჯეტიდან პირველადი დახმარებისთვის გამგეობამ საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად სამშენებლო მასალა შეიძინა. ასპინძისა და ახალციხის სამაშველო ბრიგადების ტიკი დაზარალებულ სოფლებში ამ დრომდე მუშაობენ. ისინი საცხოვრებელ სახლებს დროებით წვიმით საწინააღმდეგო პოლიეთილენის ნაჭრებს აფარებენ, რის შემდეგაც სახურავები სპეციალური მასალით გადაიფარება. განმარტავს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბექაური.
სტიქის გამო ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაზარალდა 6 სოფელი და მათ შორის დაბაც რაღაც ნაწილი. ეს დუმარობით შექმნილია კომისია, რომელიც კომისიას ითვლის ზარალს. ჩვენ უკვე გადადებულ მოქმედებს უკვე ატარებთ. გზაშია უკვე ჯიფერი დასახური სახურავების და ხვალიდან დავიწყოთ მუშაობას. მოსავალი მთლიანად განადგურებულია. ყველაზე დიდი ზარალი იყო სოფელმა იდუმალა, სადაც სახლების უმეტეს ნაწილი ამ შემთხვევაში 80% დაზიანებულია. სახურავები ზოგსაც თავარ აქვს, გზებია დანგრეული, დაღებული და საორგულიო მთლიანობაში განადგურებული.
დაზარალებული მესხები დახმარებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიშობენ რომ წელს მათ შიმშილობა ემუქრებათ.
გეშინო და წუხელისა რო იქნება ან წვიმა მოვიდეს ან რაღაცა და ისევ დაგვისულოს თელი ოთახები რაღაცა და თუ რაგე ცელოფანი გადააგრეს ახლა იმედია რომ კიდე მოგიტანთო შიფერსაცაო გადავხურავთო და
არაფერი არ დაგჭა აღარ ცხილი აღარ ბალახი აღარ პომიდორი აღარ კარტოფილი არაფერი მოსვლა რაღაც ლობიო და აღარ ციმინი მიწასთან არის ყველაფერი დასწორებული თუ კი რამე საშუალება იქნება გადაგვარჩინეთ ამ წელში და კლოვით რომ შვიდობა იქნას
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სეტყვისგან დაზარალებულ 6-ივე სოფელში სულ 86 სახლი დაზიანდა მათგან ყველაზე მეტი ზარალი სოფელ იდუმალისა და რუსთავის მოსახლეობამ მიიღო
მიკროფონთან იყო მაია ივლაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსმეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას რადიო თავისუფლების სტილის ეთერში გაცემას განვაგრძობთ აჭარიდან მიღებული რეპორტაჟით. ქობულეთის რაიონში მდებარე მრავალსაუკუნოვანი პეტრას ციხის რეკონსტრუქციის პირველი ეტაპი ამზაფხულს უნდა დასრულებულიყო. ეს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ინვესტორისათვის ზეგლის გადაცემის ერთ-ერთი პირობა იყო. ერთლარად და 59-წლიანი იჯარით პეტრას ციხის კერძო კომპანიისათვის გადაცემის განზრახვამ თავდაპირველად არაერთგვარი რეაქცია გამოიწვია. საბოლოოდ კი შეთანხმება არ შედგა. რა ვითარება ამჟამად პეტრას ციხეზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ქობულეთში სოფელ ციხისძირში მდებარე მეექვსე საუკუნის პეტრას ანუ ქაჯეთის ციხის შესასვლელში ერთი პატარა კიოსკი დგას, რომელიც თავისთავად აფიქრებინებს ტურისტს, რომ იქ ბილეთი შეიძინოს. მაგრამ ამავე კიოსკიდან ციხესიმაგრის ერთადერთი თანამშრომელი მერი მჟავანაძე მომსვლელს ისტორიული ციხის არამხოლოდ დათვალიერებას, არამედ გიდობასაც უფასოდ სთავაზობს. იგი ამჯერადაც სიამოვნებით თანხმდება ექსკურსია მძღოლობას.
აი ეს არის მეექვსე საუკუნის ეკლესიის ნაშთები, აი ეს იყო სამნავიანი ბაზილიკა იყო. აი ეს ცოტა გვიანდელია, ეს უკვე მე-16 საუკუნე. კოშკის ნაწილია, ეს ორი კარიბჭე იყო შემოსასვლელი ცენტრალური.
პეტრას ციხე სოფელ ციხისძირში ზღვის პირას მდებარე მაღალ ბორცვზე მეექვსე საუკუნეშია აგებული და მას ორი გალავანი ჰქონდა შემორტყმული. ციხის ტერიტორიაზე შემორჩენილია საქართველოში უძველესი მეექვსე საუკუნის ბაზილიკური ეკლესიის ნაშთები. სწორედ ამ ეკლესიის ნანგრევები გახდა მიზეზი საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 დეკემბრის განკარგულებას ისრულეში არ მოსულიყო. საქართველოს მთავრობამ პეტრას ციხე და მასზე მიმაგრებული 3000 კვადრატული მიწის ნაკვეთი შეფასა ჯორჯიანი ინვესტ კომპანიის სიმბოლურ ფასად ერთლარად 59-წლიანი იჯარით გადასა. ამ გარიგება საქართველოს კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა მხოლოდ დადებით გადაწყვეტილება თაფასებდა.
გაკეთდება კომპლექსი, სადაც ტურისტული ცენტრივით იქნება თავისი სასადილო ინფრასტრუქტურით და ჩვეულებრივი კიდე ერთი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება აჭარის ტერიტორიაზე, სადაც აჭარის ყველა სტუმარს მოუნდება რომ წავიდეს. ეს არის ჯერჯერობით პირობა ასეთია.
განკარგულების თანახმად მოიჯარე ვალდებული იყო 2012 წლის 15 ივნისამდე აღედგინა ჩრდილოეთ კედელი, მოეწყო მისასვლელი ბილიკები, გამაგრება რეაბილიტაცია ჩაეტარებინა ძეგლის დაზიანებული ნაწილისათვის და უზრუნველყო ტერიტორიის სრული განათება. მაგრამ სამუშაოები არც კი დაწყებულა. პეტრეს ციხის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით,
საქართველოს საპატრიარქოს დადებული აქვს ხელშეკრულება საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებთან, ის ნაგებობანი ან ნანგრევები წარმოადგენს მათ კუთვნილებას. აქედან გამომდინარე იმ ახლად გამომცხვარმა, ასე ვთქვათ, ფირმამ ვარი თქვა თავისი უფლებების შესრულებაზე და ხელშეკრულება ჩაიშალა საბედნიეროდ. საქართველოს ხელისუფლებას უნდა შესწევდეს იმის სუნარიტო მოუაროს კულტურულ მემკვიდრეობას.
თავად კომპანიის ხელმძღვანელისთვის გიორგი ქრივიშვილისათვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია, რომ ციხის ტერიტორიაზე ეკლესიის ნაშთებიც იყო. მართალია კომპანიასა და ეკლესიას შორის მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, მაგრამ შეთანხმება ვერ შედგა. პეტრას ციხის ერთადერთი თანამშრომელი მერი მჟავანაძე ამბობს, რომ ისტორიულ ძეგლს ჭირდება მოვლა.
კულტურის სიმძვრე დახვდეს, ჩემის ერთ თქმელია. რა თქმა უნდა, ფაქტია ყოველდღიურად საქართველოს. ძალიან ბევრია ახლა რუსები და უკრაინელები და უცხოელები, რომ ისინი ინფორმაციას ითხოვენ. აინტერესებს მე მინდა, რომ აქ იყოს მუზეუმი, რომ იყოს პეტრა განათებული, მოწესრიგებული. და აქ მოსული ტურისტი, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან გვაყოფილი მინდიან, ძალიან მოწონთა თქვენ თვითონ ნახეთ, მაგრამ მინდა რომ მარტო პეტრათი კი არა, ნუ მთელი აჭარით და მთელი საქართველოს იყოს ყველა აღფრთოვანებული, რომ აი რომ მოведით რა კარგია.
მე მჟავანაძე ამბობს, რომ ძალიან განსაკუთრებით ბევრი სტუმარია რუსეთიდან.
Кобулечи впервые здесь, вот тоже впервые. Очень понравилось.
Кобулечиц და აქაც პირველად ვარ, ძალიან მოგვეწონა. ყველაფერი მოულოდნელად ლამაზია. ძეგლის მდგომარეობაც კარგია და ყოჩაღრომ ყველაფერს ასე უფრთხილდებით. და ინარჩუნებთ. ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნოა. სასიამოვნოა ჩვენ და მი დამოკიდებულებაც. ყველა ძალიან კეთილგანწყობილია და მოხარულები ვართ, რომ ჩამოვედით.
ციტადელში ამ დრომდე დაცულია სასახლის ანტიკური აბანოს სამეურნეო და ჯარისკაცთა საცხოვრებელი ნანგრევები. ციხის დასავლეთი ნაწილი ბაქო ბათუმის რკინიგზის გაყვანის დროს მე-19 საუკუნეში აფეთქეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის სახელობის ფონდში გაიმართა, ადამიანი და ადამიანობის სივრცე ტოტალურ ერთობაში. რა ცოდნას გვაძლევს არქივები? ასე ერქვა დისკუსიას, რომელშიც ქართველ არქივისტებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს მოსკოველმა სტუმრებმა, ადამიანის უფლებათა დამცველებმა ვალენტინ კეპტერმა და ირინა ოსიპოვამ. სწორედ მათ მოხსენებაზე გვიამბობს ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია.
მოსკოველ აქტივისტებსა და ადამიანის უფლებათა დამცველებს რომ მოუსმინოთ, ისეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩება, რომ საბჭოთა არქივების თვალსაზრისით ყველაფერი პირიქითაა საქართველოსთან შედარებით. თუკი ჩვენში მეტისმეტად სუბიექტურია ისტორიის შეფასება და თუკი ჩვენში ხშირად პოლიტიკური კონიუნქტურის მიხედვით აფასებენ საბჭოთა წარსულს, რუსეთში როგორ ჩანს ყველანაირად გაურბიან საბჭოთა წარსულის, უბრალოდ საბჭოთა ტერორის შეფასებას. გაურბის ხელისუფლება, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, პირველ რიგში კი საზოგადოება მემორიალი აქტიურად აგრძელებს სამხრივ მუშაობას. უფრო მეტიც მოითხოვს ხელისუფლებისგან კაფეოდ გამოხატოს თავისი პოზიცია საბჭოთა ტერორის მიმართ. როგორც რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრმა, ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის თანამშრომელმა ვალენტინ გეფტერმა აღნიშნა, მათი მიზანია აიძულონ რუსეთის ხელისუფლება შეაფასონ ტერორი როგორც იურიდიული ფაქტი, რაც ადამიანების დაპატიმრებას თუ ლუსტრაციას არ გულისხმობს. Мы думаем, что жалатები цоцхლები არ არიან.
Очень часто мы слышим от учителей. Подойдите, вот вы хотите, чтобы мы
ძალიან ხშირად გესმის მასწავლებლებისგან. თქვენ გიდათ, რომ ჩვენ ბავშვებს უამბოთ სტალინურ ტერორზე? მაგრამ როგორ უნდა უამბოთ მათ, როცა არ გვაქვს არც ერთი ნორმატიული აქტი, რომელიც თავისუფლებ გვეტყვის, რომ მაგალითად კოლექტივიზაციის კამპანია დანაშაულია? და არა მარტო მასწავლებლების, დღევანდელ კომუნისტებთან კამათის დროსაც ხშირად გვეუბნებიან. ეს თქვენი შეფასებაა, თქვენი აზრია.
Это ваша оценка, это ваше мнение.
Проект Ромозец Мушаобс Гефтерич Гуфи хшират уцодебен десталинизациас, рац Валентин Гефтерис ткмит срулият сакмарисе гахта опонентებისთვის, агэкват архивებზე мушаоба, როგორც ისტორიის ამ ნაწილის ძალადობრივი ჩახშობა. დაახლოებით ისეთი სახით, როგორც ჩვენთან ხდება, როცა მაგალითად ზოგიერთი პოლიტიკოსი და არა მარტო პოლიტიკოსი საბჭოთა სიმბოლიკის განადგურებას მოითხოვს ხოლმე. არა და ყველაფერი პირიქითაა. ეს ჯგუფი მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანების ხსოვნის უკტავსაყოფად იღწვის, რომლებიც ტერორის მსხვერპლნი გახდნენ.
ქვეყანაში არაა ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა სახელმწიფო მემორიალი. არადა რუსეთში უამრავი ადგილია, სადაც სიკვდილით ჯიდნენ ადამიანებს, ამწყდევდნენ მათ საკონცენტრაციო ბანაკებში. მაგრამ საერთო რუსული მემორიალი, რომელიც აუცილებელია ასეთი წარსულის ქვეყნისთვის, არ გვაქვს.
ასე დროს, როცა სახელმწიფო არიჩენს ინიციატივას, რუსეთში თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები გამოდიან გარეთ. ყოველ წელს 30 ოქტომბერს ლიუბიანკაზე ადამიანის უფლებების დამცველები, პირველ რიგში კი საზოგადოება მემორიალის წევრები, სკვერში იკრიბებიან პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა დღის აღსანიშნავად. ვალენტინ გეფტერის თქმით, ეგ ადგილი შეიძლება გახდეს სიმბოლო ტოტალიტარიზმისა და ამავე დროს ადგილი, სადაც მუდმივად გაახსენებენ ხელისუფლებას. კანონით ისტორიული ფაქტის დასრულებიდან 20-25 წლის შემდეგ რუსეთში ყველა არქივი უნდა გაიხსნას. მაგრამ ჩინოვნიკები ამას არ აკეთებენ. როგორც ჩანს, როგორც გეფტერი ამბობს, იმიტომ რომ ხალხმა არ ნახოს რუსეთის წარსულის შავი სურათები.
ტრადიცია ასეთია, მთელი დღე დილის 7-დან საღამოს 10 საათამდე ერთმანეთის მიყოლებით კითხულობენ. ყველა ვისაც ამის სურვილი ექნება, ტერორის მსხვერპლთა ბიოგრაფიას. დაუშვათ დაიბადა ამ დროს, იყო მუშა, მღვდელი, პარტიული მუშაკი. კითხულობენ ჩვენი მემორიალის მიერ შედგენილი მონაცემთა ბაზის სიას ადამიანებისა, რომლებიც სიკვდილით დასაჯეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ამ ადამიანთა რიცხვი ჩვენი მონაცემებით 2 მილიონზე მეტია.
России выше 2 миллионов человек.
Საზოგადოება მემორიალი 1991 წლიდან მუშაობს არქივებში. კერძოდ ეს ორგანიზაცია 15 წელი მუშაობდა წითელი ჯვრის არქივში, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალებია განსაკუთრებით ბოლშევიკური ტერორის წლებზე. როგორც საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალის წარმომადგენელი ირინა ოსიპოვა აღნიშნავს, 37-38 წლები ყველაზე ნაკლებად დაინტერესებდათ, რადგან ამ წლებში უკვე ჯიდნენ იმათ, ვინც თავად დასაჯადა კომუნისტურმა პროპაგანდამ, შემთხვევით არ გააკეთა აქცენტი ამ წლებზე. სამაგიეროდ ნაკლებად ლაპარაკობდნენ ბოლშევიკურ ტერორზე, თუნდაც საეკლესიო პირების წამებაზე.
ფსბ-ს არქივებში მუშაობდით მხოლოდ 2000 წლამდე. როგორც კი პუტინი მოვიდა, არქივები ოფიციალურად დაიხურა. მანამდე 91 წელს შეგვიშვეს არქივებში 20 ადამიანი. ტერორიზმის მსხვერპლთა წერილებს საქაღალდებში ვაწყობდით და აღწერით ვიყავით დაკავებულნი. მაგრამ პუტინის მოსვლის შემდეგ რეგიონალურმა არქივებმა მიიღეს ბრძანება დაიხუროს არქივები. ახლა სახელმწიფო არქივში არქივების ეს ნაწილი დახურულია ნათესავებისთვისაც კი.
მოკლედ არქივებთან დაკავშირებით რუსეთსა და საქართველოში განსხვავება ბევრია. არქივები რუსეთში დახურულია, მაგრამ აქ ჯერ კიდევ არ ანადგურებენ იმას, რაც საბჭოთა წარსულს წარმოადგენს. არაფასებენ, მაგრამ არც ანადგურებენ ისტორიას, რაც მაინც იძლევა შანსს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ოდესმე მაინც შეაფასებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიაშიც პირველი თემა გვექნება წყალდიდობა და სტიქია, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა სამცხე ჯავახეთს.
Тут совсем цифр от дагвехмара чем. Вервин вер შეძლებს там амбас симас радатанас. Როგორი არსებობთ, რა ჭამოთ, რა ვსვათ თამაში მეთი არის. Агараფერი агар შეგვაჩინა ამ ოხერმა ბუნებამ რა.
შევისტებით გავარკვიოთ თუ რა ვითარება პეტრას ციხეზე, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით წელს მისი რეკონსტრუქცია უნდა დასრულებულიყო.
ახლად გამომცხარმა ასე ვთქვათ ფირმამ ვარი თქვა თავისი უფლებების შესრულებაზე და ხელშეკრულება ჩაიშალა საბედნიერო.
რა ცოდნას გვაძლევენ არქივები და რატომ არის დახურული არქივები რუსეთში?
ფსბ-ს არქივებში მუშაობდით მხოლოდ 2000 წლამდე. როგორც კი პუტინი მოვიდა, არქივები ოფიციალურად დაიხურა. მანამდე 91 წელს შეგვიშვეს არქივებში 20 ადამიანი.
მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ ასევე უზბეკეთის პრეზიდენტის ქალიშვილის გულნარა ქარიმოვას ახალ ამპლუაზე, მასობრივი ქორწილის რიტუალები უზბეკეთში.
ბევრი თვლის, რომ ფონდი ფორუმი გულნარა ქარიმოვასთვის უზენარესად PR მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშის თანახმად, უზბეკეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, სადაც ადამიანის უფლებები ყველაზე ხშირად და უხეშად ირღვევა.
პირველი სიუჟეტი, როგორც გაცემის ანონშიც გითხარით, სამცხე ჯავახეთში სტიქით მიყერებულ ზარალს შეეხება. ძლიერმა ქარმა, სეტყვამ და წვიმამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 18 სოფელი და ასპინძის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი ძალიან მძიმედ დააზარალა. სტიქიამ სახნავსათესი ფართობების გარდა დაზიანა სახლის სახურავები, ავტომანქანები და იხოცა შინაური ფრინველი. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს ზარალს, სპეციალური კომისია ითვლის. მოუსმინეთ ახალციხიდან ჩვენს კორესპონდენტს მაია იველაშვილს.
გულნარა ქარიმოვას პროფესიებს შორის უკვე არის მომღერალი, კომპოზიტორი, დიზაინერი, პროფესორი, დიპლომატი, ფილანტროპი და ბიზნესის წარმომადგენელი. 2008 წელს მან ესპანელ მომღერალთან ხულიო ეგლესიასთან ერთად დუეტიც ჩაწერა, ბესამე მუჩო. ახლა კი უზბეკეთის დიქტატორის ისლამ ქარიმოვის ქალიშვილს შეუძლია თავისი მიღწევების ვრცელ სიას კიდევ ერთი პროფესია, საქორწილო წვეულებების ორგანიზატორი დაუმატოს. უზბეკეთში 2012 წელი ძლიერი ოჯახის წელიწადად არის გამოცხადებული. ქარიმოვა აქტიურად ჩაება მთავრობის მიერ წამოწყებულ კამპანიაში. სწორედ მისი საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდი ფორუმი ახორციელებს ამ კამპანიაში შემავალ პროექტს 1000 ქორწილი და 1000 წინადაცვეთა. ფონდი ფორუმი, რომელიც თავის პარტნიორებს შორის ისეთ მაღალი პროფილის ორგანიზაციებს ასახელებს, როგორებიცაა UNESCO, გაეროს განვითარების პროგრამა და ბრიტანეთის საბჭო, აცხადებს, რომ ქორწილის და წინადაცვეთის მასობრივი რიტუალები ობლებისთვის და ღარიბი წყვილებისთვის ეწყობა. მარტში გამართულ ერთ-ერთ ასეთ ცერემონიაზე მაგალითად 123 წყვილი დააქორწინეს და 200 ბიჭს ჩაუტარეს წინადაცვეთის პროცედურა. თუმცა კამპანიას ყველა ენთუზიაზმით არ ხვდება. ბევრი ჩივის, რომ მათ ცერემონიებში მონაწილეობას სოციალური დახმარებების მოხსნის მუქარით აიძულებენ. მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის გამოყოფილი შემწეობის ან სხვა სახის დახმარების. ადგილობრივი მთავრობების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ამგვარი მასშტაბური ცერემონიების ხარჯი დიდ ტვირთა დაწვება საზოგადოებრივ ფონდებს, რაც სოციალური დახმარებების და პენსიების გაცემის დაგვიანებას და სხვა პრობლემებს იწვევს. ფონდი ფორუმი აღიარებს, რომ მასობრივ ცერემონიებში ადგილობრივი მთავრობებიც მონაწილეობენ, თუმცა მათ სხვა სახელმწიფო თუ კორპორატიული სპონსორების გვერდით ასახელებს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ცერემონიაში მონაწილეებს გადასცემს საათებს, გულნარას დიზაინით განკეთებულ მოდურ სამკაულებს და სხვა საჩუქრებს. თუმცა არის შემთხვევები, როცა ცერემონიების მონაწილეებს ეუბნებიან, რომ მაგალითად ხალიჩა, კედლის საათი, ტელევიზორი თუ სხვა საოჯახო ნივთი მათ რომელიმე ადგილობრივმა ბიზნესმენმა აჩუქა. ფონდი ფორუმი 2004 წელს დაარსდა. გულნარა ქარიმოვა ორგანიზაციის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელობს. მასობრივი ქორწილების და წინადაცვეთის რიტუალების გარდა ორგანიზაცია აწყობს მოდის ჩვენებებს ბავშვებისთვის გამოფენებს. ორგანიზაცია თავის პარტნიორებად შთამბეჭდავ სიას ასახელებს, მაგალითად ლუვრის მუზეუმს. ქარიმოვას უზარმაზარი ქონების ზუსტი წარმომავლობა უცნობია, თუმცა მისი სახელი უკვე დიდი ხანია დაკავშირებულია ზერომაქსთან, ჰოლდინგთან, რომელიც 2010 წელს სახელმწიფო მფლობელობაში გადავიდა მას შემდეგ, რაც უზბეკეთის თითქმის ყველა მნიშვნელოვან სამრეწველო სექტორში წილების უმრავლესობა შეიძინა. გავრცელებული შეფასებით, გულნარა ქარიმოვას ქონება $600,000 უტოლდება. ბევრი თვლის, რომ ფონდი ფორუმი გულნარა ქარიმოვასთვის უწინარესად PR მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშის თანახმად, უზბეკეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, სადაც ადამიანის უფლებები ყველაზე ხშირად და უხეშად ირღვევა და სადაც ქარიმოვის რეჟიმის მთავარ მახასიათებლებს შორის არის წამება, რელიგიური დევნა და მკაცრი ცენზურა. არის ვარაუდი, რომ ფონდი ფორუმი მართველი რეჟიმის და ქარიმოვების კლანის იმიჯის გაუმჯობესებას ემსახურება. რამდენად აღწევს ამ მიზანს, სხვა საკითხია, მაგრამ ასეა თუ ისე ფაქტია, რომ დღეს უზბეკეთის ბევრ მოქალაქეს სწორედ გულნარა ქარიმოვას სახელთან დაკავშირებული კამპანიის ფარგლებში უწევს დაოჯახება, იმის მიუხედავად, ამის სურვილი მართლა აქვს თუ არა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მას რამდენიმე წამში კვლავ დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღვაყოფნებს ლეპტოპზე.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით კვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი კი როკის მოყვარულებს დაინტერესებს და გულსაც დაწყვეტს. ორშაბათს 16 ივლისს მუსიკის მოყვარულები დაამწუხრა ცნობამ, როკის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფის დიპ პერპლის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და კიბორდისტის ჯონ ლორდის გარდაცვალების შესახებ. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
ჯონ ლორდი როკის ბრიტანელი ვეტერანი იყო. კიბორდისტი, რომლის ძლიერმა გერამ და გამორჩეულმა ჟღერადობამ დიდწილად განაპირობა ჯერ დიპ პარპლის, შემდეგ კი ვაიტ სნეიკის გადაქცევა როკის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ჯგუფებად. ჯონ ლორდი ლონდონში გარდაიცვალა 71 წლის ასაკში. მისი ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ის წლების მანძილზე ებრძოდა ავთვისებიან სიმსივნეს. სიკვდილის უშუალო მიზეზი კი ფილტვის ემბოლია გახდა. ლორდი როკის ისტორიაში კომპოზიტორადაც შევა. ის დიპ პარპლის არაერთი ლეგენდარული სიმღერის თანაავტორია, მათ შორის 1972 წელს გამოსული ალბომის Machine Head-ის მთავარი ჰიტის, რომელსაც Smoke on the Water ქვია. ეს სიმღერა ჰიტად იმ 4 ნოტისგან შემდგარმა გიტარის რიფმა აქცია, რომელსაც რიჩი ბლეკმორი უკრავს. ლორდმა კი თავისი ჰამონდის ორღანი და აშლილი ხმის გამაძლიერებელი გამოიყენა ამ რიფის გასამეორებლად. შედეგად მივიღეთ მდიდარი ჰარმონია, რამაც სიმღერა Smoke on the Water 1970-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჰიტად აქცია. ლორდი ბავშვობაში კლასიკურ ფორტეპიანოს სწავლობდა, მაგრამ მალე მოექცა ჯაზის და როკის გავლენის ქვეშ. ახალგაზრდობაში ის რამდენიმე ჯგუფში უკრავდა, მათ შორის ჯგუფში, რომლის კიდევ ერთი წევრი იყო როლინგ სტოუნსის მომავალი გიტარისტი რონი ვუდი. დიპ პარპლი ლორდის და ბლეკმორის შემთხვევითი შეხვედრის შედეგი იყო. ჯგუფი 1968 წელს დაარსდა. ლორდის და ბლეკმორის გარდა მასში შედიოდნენ ვოკალისტი იან გილანი, დრამერი იან პაისი და ბასისტი როჯერ გლოვერი. დღეს დიპ პარპლს ჰევი მეტალის და თანამედროვე ჰარდ-როკის ერთ-ერთ პიონერ ჯგუფად მიიჩნევენ. 1976 წლამდე, დაშლამდე, ჯგუფმა მსოფლიოს მასშტაბით 100 მილიონ ალბომზე მეტი გაყიდა. პარპლის დაშლის შემდეგ გვიანდელ 1970-იან და ადრეულ 1980-იან წლებში ჯონ ლორდმა ჰარდ-როკ ჯგუფ ვაიტსნეიკში გადაინაცვლა. შემდეგ კი ახალი შემადგენლობით დაკომპლექტებულ დიპ პარპლში უკრავდა.
ჯონ ლორდის ამ ცნობილი კომპოზიციით დასრულდა სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.